Өзіңді сағынып келем бұл сезім махаббат екен. Мен сені қатты сағындым, сен мені сағындың бекен. Тәп-тәпті есің, өте ыстық жылуың, мен үшін өте маңызды сенің қасыңда болуым. Сен мүлдем сенбейсің маған, сен үшін түкте емес. Ыстықта төзіп, салқындықта тонуым. Сенімен сөйлеспесем, жалғыз қаламын тағы да. Ондай кезде жылдам өтеді уақытта. Мен сені сенемін жұлдыз, айға тіпті жақұтқа. Жалт етіп жанған жұлдызсың жаным менің. Көз алдымда көңіл күйім қашады. Ол маған ашуланса, қайта-қайта SMS жазып, сол баяғы WhatsApp-та. Күтумен уақыт өтет жауабын бер жазғанша. Қайта-қайта үнілемін, қате кеттім мен хатымда. Жаным саған айтамын, сен маған ашуланба. Түсінгенше жаным менің, бұл жалған өте қысқа. Сол себепті жаным менің, сен маған ашуланба. Ұятыңды мен айттың деп сен маған ашуланасың. Мен де саған ашуланам, хатқа жауап жазбағасың. Сонда қаламыз ба не, екеуміз дауласып деген әңгіме болмасын. Кекілден болар демес пе, бізде махаббат болғасын. Жаным менің алтыным, сені қатты сағындым. Сабақ бітсе екен деп демалысқа асықтым. Келді сені жаным құшақтап сүйіп алғым. Болашақта қосыламыз, отбасы ошағын жағып. Сезімім ұқсайды менің жанып жатқан отқа. Осы кезекті менің қасымда тоқта.